Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună dimineața, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere și Adrian Andrei încearcă în această dimineață să surprindă câteva lucruri cu privire la sfârșitul acesta de an și vom discuta astăzi despre semnificația sărbătorii de Crăciun. Este un eveniment destul de important în care lumea manifestă o agitație, chiar o nervozitate ieșită din comun pentru o anumită sărbătoare pe care o vom detalia astăzi. Semnificația ei o vom înțelege prin explicațiile pe care le va da invitatul meu de astăzi, și anume domnul pastor Ninu Pădure. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Dumneavoastră, dragi telespectatori, puteți și radioascultători, puteți apela numărul de telefon 0314-378-379 și puteți intra în legătură directă cu noi spunând acele afirmații cu privire la subiectul lansat sau adresând acele întrebări, frământări pe care dumneavoastră le aveți cu privire la ceea ce discutăm astăzi, și anume semnificația adevărată a sărbătorii de Crăciun. Vom încerca să descoperim împreună de ce data de 25 decembrie este una importantă pentru poporul român și nu numai? De ce atâta agitație, de ce atâta stres, de ce atâta nervozitate, cum spuneam mai devreme? Data de 25 decembrie este una importantă pentru noi românii. Este un eveniment important prin nașterea lui Iisus Hristos, care a împărțit istoria lumii în două. Și vom încerca să descoperim astăzi de ce este atât de important. Domnule pastor, aș vrea să începem discuția noastră mai mult sau în primul rând întrebându-vă care este primul gând care vă vine în minte atunci când vă gândiți la Crăciun.
Îmi vine în minte o sărbătoare mare. Este practic imposibil să-mi vină în minte doar un singur lucru când aud cuvântul Crăciun. M-am născut într-o țară ortodoxă și tăierea porcului era ceva special în familia noastră înainte să devin adventist. Apoi, ca și copil, sezonul de iarnă, săniuțele, moșul Crăciun, colindele, capra și altele ne fascinau pe vremea aceea.
Da, este un aspect foarte important atunci când vorbim de trecutul nostru sau de o istorie personală și, bineînțeles, atunci când abordăm pagina Scripturii și încercăm să descoperim adevărata semnificație a Crăciunului, vom vedea noi sunt și alte repere sau alte elemente care intră în discuție. De unde provine numele acesta al sărbătorii de Crăciun? Aș vrea să descoperim care sunt rădăcinile acestei denumiri, acestui nume, și anume Crăciun.
Da, practic vorbim de zona noastră, zona mioritică, zona românească, și în spațiul nostru denumirea de Crăciun are două surse în istorie. O sursă ține de o legendă care spune că familia sfântă, când au mers cu Iisus la hanul acela despre care vorbește și Biblia, au fost întâmpinați cu un refuz din partea hangiului. Hangiul, în această legendă, se numește Crăciun. Legenda spune că la început i-a refuzat, apoi a părut rău, s-a convertit la creștinism și a devenit unul dintre primii creștini. Este o legendă care îmbină elemente imaginare cu elemente biblice. În al doilea rând, Crăciunul românesc se construiește și pe figura lui Moș Niculae, care a fost un sfânt, un creștin autentic care a trăit în Asia Mică, a murit pe data de 6 decembrie și creștinii au asociat Crăciunul sau Moș Crăciun cu figura acestui sfânt. De aceea Moș Crăciun oferă daruri, pentru că Sfântul Nicolae avea un apetit pentru faptele bune vis-a-vis de copii.
Deci avem două direcții atunci când încercăm să descoperim care este înțelesul adevărat al sau semnificația sărbătorii de Crăciun ca terminologie, și anume acea legendă, da, pe care spuneați dumneavoastră, hangiul care era numit Crăciun și acest om devotat lui Dumnezeu bogat în fapte de caritate sau fapte sociale, și anume Sfântul Nicolae, și de aici asocierea cu Crăciun. De ce această dată, 25 decembrie? Spuneam mai devreme că această dată a împărțit istoria lumii în două, prin evenimentul nașterii lui Iisus Hristos. Din acel moment vorbim de o perioadă a istoriei înainte de Iisus Hristos și perioada de după Iisus Hristos. Deci evenimentul nașterii lui Iisus Hristos este unul foarte important. Pentru noi românii există și alte evenimente legate de această dată, moartea soților Ceaușescu, și putem să mai aducem și alte personalități în discuție. De ce este atât de importantă data aceasta de 25 decembrie și de ce a intrat ea în istorie și, bineînțeles, în sărbătoare, din moment ce știm sau nu știm exact când s-a născut Iisus Hristos?
Noi trăim într-un spațiu creștin. Și pentru că gândim în acest fel, ar trebui să ne intereseze sursa sărbătorilor noastre. Mergând pe fir în istorie, vom observa cu surprindere că data de 25 decembrie nu are o sursă biblică, nu o întâlnim niciunde în Sfânta Scriptură. Ba mai mult, în culturile precreștine, noi le spunem păgâne, perioada lui decembrie marca sărbători deosebite în aceste culturi, pentru că în a doua jumătate a lunii septembrie ziua începe să crească. Ei, neavând revelația biblică, au crezut că se naște zeul soare în acea perioadă, și tot în lipsa unei revelații scripturistice au început să serbeze, să aibă multe sărbători în acea perioadă. Cea mai renumită sărbătoare era la romani Saturnalile, legate de evenimentul acesta solar. În Imperiul Roman, cultul soarelui s-a răspândit foarte puternic în primele secole ale creștinismului, a fost adus din Persia, și pe fața pământului, în multe culturi, în majoritatea culturilor precreștine, exista închinarea la soare. În timp, închinarea la soare a fost stabilită printr-o sărbătoare puternică pe data de 25 decembrie, o sărbătoare în cinstea nașterii zeului soare.
Este o sărbătoare păgână, da, de surginte păgână, care a fost asociată sau prinsă în creștinism cu nașterea lui Iisus Hristos.
S-a întâmplat un lucru interesant.
Da, vă rog.
Primii creștini în Imperiul Roman, pentru că acolo s-au creat, s-au pus bazele civilizației noastre, primii creștini s-au simțit oarecum în pericol când în jur toți oamenii în iarnă serbau nașterea soarelui și au încercat cumva să se apropie. Vom vedea că ceea ce au încercat ei să facă nu a fost un fapt de bun augur. Compromisul acesta i-a costat foarte mult, pentru că ceea ce vedem acum, creștinismul pe care îl vedem acum în majoritatea țărilor din zona Europei, nu mai seamănă nici pe departe cu ceea ce a lăsat Domnul Hristos. Ce au încercat ei să facă? Păgânii au o zi de închinare la soare, avem și noi soarele neprihănirii, adică pe Iisus Hristos, El este adevărata lumină, El însuși a spus: eu sunt lumina lumii, așa că vom încerca să le oferim o asemănare, o compensare în religia noastră creștină. Ei vor veni în biserica noastră, vor vedea că dacă ei au avut cultul eroilor, avem și noi sfinții noștri, dacă ei au avut zeița mamă, avem și noi pe Fecioara Maria, și dacă ei se închină soarelui, îi vom îndrepta către adevăratul soare. Și n-ar fi o problemă, au zis ei, dacă împreună ne vom închina pe 25 decembrie.
Bun, ca idee sună destul de bine. Spuneați mai devreme că acest compromis i-a costat. Care au fost costurile unei astfel de compromis sau unei astfel de asocieri cu o sărbătoare păgână?
Papa Grigore l-a trimis pe Augustin în Marea Britanie de atunci și i-a spus așa: ai grijă cu păgânii. Este imposibil să tai totul deodată. Va fi un șoc prea mare pentru ei să lase la o parte toate obiceiurile rele și să vină dintr-o dată în creștinism. Ia-i ușor. Și dacă s-au închinat zeilor tăind boi, lasă-i să taie acum în cinstea lui Hristos aceste animale. Cam aceasta a fost tendința lor, percepția lor, și de ce spun că i-a costat foarte mult? Creștinismul nu a câștigat deloc. prin această măsură. Din contră, păgânismul a învăluit creștinismul.
Avem o lecție de învățat de aici, domnule pastor. Din moment ce încercăm să facem anumite compromisuri, să diluăm cumva creștinismul nostru, care ar trebui să fie de cele mai multe ori sau în fiecare ocazie unul autentic, diluarea aceasta cu scopul de a atrage și pe alții de partea noastră, astăzi considerați că este unul care se practică acest compromis, această diluare, în așa fel încât să ne asemănăm și noi cu alte persoane, influențându-i pentru a fi de partea noastră?
Lucrul acesta se poate face, dar cu o pierdere. În timp ce Crăciunul, sărbătoarea aceasta, a fost adoptată în creștinism în primele secole, în același timp s-au pierdut sărbătorile lui Dumnezeu. Marea sărbătoare a lui Dumnezeu, de fapt, unica sărbătoare care are de-a face cu timpul sacru, sabatul, s-a pierdut în același timp în care Crăciunul a intrat în biserică. De fapt, sărbătoarea Crăciunului nu a intrat singură. A fost o serie de practici necreștine care au câștigat teren în cadrul bisericilor în acel timp. De aceea și astăzi, dacă tendința aceasta există, dacă ispita aceasta există pentru creștini ca indivizi sau ca pentru biserici ca entități de grup, va fi o pierdere. Ceva se va pierde.
Revenind la data de 25 decembrie ca dată de naștere a Domnului Iisus Hristos, spuneați mai devreme faptul că în Scriptură nu avem o referință clară, exactă cu privire la această dată. Biblia păstrează o aură de mister în direcția aceasta, o taină cu privire la data exactă a nașterii Domnului Iisus Hristos, și aș vrea să vă întreb de ce. De ce Biblia nu scoate în evidență ziua exactă sau ceasul exact al nașterii Domnului Iisus Hristos și, bineînțeles, chiar și al morții sale, în așa fel încât creștinul de astăzi să poată serba evenimentul acesta al nașterii?
Există, în primul rând, un pericol al idolatriei pe care Dumnezeu l-a prevăzut și l-a evitat. Observați, noi nu cunoaștem data nașterii Domnului Hristos și, în ciuda acestui lucru, se serbează nașterea Lui. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi știut această dată. În al doilea rând, există un plan al lui Dumnezeu, un plan de mântuire, și în planul acesta, ziua morții Domnului Hristos sau evenimentul morții Domnului Hristos este mai important decât nașterea Lui. Anticii gândeau că nu este o cinste extraordinară să te naști în această lume plină de păcat și de suferință, ci este o cinste extraordinară să te duci în lumea cealaltă, în lumea viitoare, unde ai parte de viața veșnică. În planul de mântuire a lui Dumnezeu, data primei veniri este o taină pentru noi. Gândiți-vă că Biblia este cartea cea mai studiată din lume. Până la noi, timp de sute de ani, cercetătorii, savanții au studiat această carte în amănunțime, până și cuvintele sunt exegetate, da? Ca să se cunoască sensul deplin. Dar ei n-au putut până astăzi să identifice în istorie în ce zi clară s-a născut Domnul Iisus Hristos. Atât ziua primei veniri, cât și ziua celei de-a doua veniri sunt ținute în taină de Dumnezeu, pentru că, cel puțin eu am observat, evenimentele nu ne schimbă, ci relația cu o persoană ne schimbă. Evenimentele produc schimbări superficiale de scurtă durată care trec odată cu impactul evenimentului. Ceea ce dorește Dumnezeu de la noi este să ne pregătim în relație cu El. Și în al doilea rând, evenimentele au și ele importanța lor, nu o negăm, dar nu trebuie să ne legăm potențialul nostru, schimbarea noastră de evenimente.
Ideea foarte importantă pe care ați amintit-o acum, aș vrea să rămână pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc astăzi, și anume, nu neapărat evenimentul nașterii în sine a Domnului Iisus Hristos este unul important pentru noi, ci importantă este persoana, relația cu acea persoană care s-a născut pentru mântuirea noastră. Haideți să descoperim câteva lucruri privire la însemnătatea acestui eveniment de Crăciun. Este ca o întrebare de bază a emisiunii de astăzi, și anume, care este semnificația spirituală a sărbătorii de Crăciun? Ce ar trebui noi să înțelegem din punct de vedere spiritual atunci când ne raportăm la această sărbătoare?
Vorbeam mai devreme puțin de un plan de mântuire. Evenimentul nașterii, deși nu este datat în Scriptură, este important totuși ca o etapă în care Mântuitorul Lumii a intrat în lumea noastră. De fapt, etapa cea mai importantă a planului de mântuire cuprinde această trăire pe pământ a Domnului Iisus Hristos timp de 33 de ani și jumătate. Evenimentul nașterii este important, dar el este sugestiv pentru ceea ce urmează. Și anume, Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământ ca să ne arate un model de viețuire, voința lui Dumnezeu, cerințele lui față de noi le observăm în viața Domnului Iisus Hristos. Mai mult, dincolo de euforia Crăciunului, de felicitări, colinde, de globulețe, personajul moșului, ideea Betleemului sau scena Betleemului ne arată o mare luptă în desfășurare.
Înainte de a vedea și lupta aceasta pe care dumneavoastră sunteți pregătiți să o descrieți, avem și un telefon în direct, un ascultător. Bună ziua, sunteți în direct?
Alo?
Da, vă ascultăm.
Alo, să trăiți, pacea Domnului.
Da, să trăiți și dumneavoastră, vă ascultăm. Întrebarea sau opinia?
Și vă doresc o emisie plăcută.
Mulțumim.
Domnul să vă dea un mare har în lucrarea lui Dumnezeu și în misia dumneavoastră care ați făcut-o. Dar aș vrea să vă pun o întrebare, ca prin luminați de Duhul Sfânt să-mi dați un răspuns.
Vă ascultăm întrebarea dumneavoastră.
De exemplu, în actul cinei, când se dă cina, cum trebuie să fie un slujitor când se apropie de trupul lui Dumnezeu și de sângele lui Dumnezeu?
Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Face specificul unei alte emisiuni. Vom încerca în scurt, pentru că ați telefonat astăzi, să oferim un răspuns pentru dumneavoastră prin invitatul pe care l-am, pe domnul pastor Ninu Pădure. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră telefonic. Haideți așa, ca o paranteză în scurt, pentru cel care ne-a urmărit și ne-a adresat întrebarea aceasta, care ar trebui să fie atitudinea unui slujitor al lui Dumnezeu atunci când se apropie de masa aceasta sfântă, de masa cu acele simboluri ale trupului și sângele Domnului Iisus Hristos.
Cred că întrevăd probabil frământarea ascultătorului nostru. Nu cumva cina Domnului sau împărtășania nu mai are valoare dacă cumva mi oferă un slujitor nepregătit? Cred că slujitorul nepregătit spiritual, care hrănește o relație superficială cu Dumnezeu în împărtășanie, pierde. El pierde binecuvântarea lui Dumnezeu și se pune într-o situație periculoasă. Dar față de mine, ca cel care iau cina Domnului sau iau împărtășania de la un slujitor nepregătit, am găsit scris într-o carte inspirată că nimeni nu mă poate despărți de părtășia cu Hristos, chiar un slujitor nepregătit. Până la urmă, cina este darul lui Hristos pentru mine. Pâinea și vinul reprezintă darurile lui direct de la el pentru mine și sunt daruri simbolice. Nimeni nu va putea opri, nici măcar un slujitor nepregătit, să mă oprească de binecuvântările acestui act.
Până la urmă, fiecare răspunde înaintea lui Dumnezeu, exact, de faptele, de atitudinea și de pregătirea sau nepregătirea spirituală în care se află acesta. Vorbeam mai devreme de acea semnificație spirituală a sărbătorii de Crăciun și dumneavoastră aminteați acea euforie, acea luptă chiar din punct de vedere spiritual care se dă pentru ca noi să avem o altă înclinație decât cea autentică atunci când ne referim sau ne raportăm la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Despre ce luptă este vorba?
Vom observa poate puțin mai târziu în emisiune că evenimentele din jurul nașterii depășesc logica omenească și sunt implicate forțe spirituale dincolo de explicațiile omenești. Este vorba despre marea luptă dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana. Dacă vom observa istoria biblică, cel rău a dorit să împiedice venirea Mântuitorului în lumea noastră. În primul rând a încercat să apostazieze complet poporul evreu, pentru că prin acest popor Iisus urma să intre în lumea noastră. A dorit ca nici măcar o singură familie de credincioși să nu mai existe. Lucrul acesta nu s-a întâmplat și a existat o familie de oameni sărmani, dar credincioși lui Dumnezeu, și Iisus a putut să se nască în lumea aceasta. Mai mult, cel rău a încercat prin puterea politică a celei vremi să curme viața Mântuitorului, prin indiferența poporului să oprească misiunea lui Iisus. Lucrul acesta a eșuat de fiecare dată. Aș vrea totuși să citesc un text frumos din Ioan capitolul 1, versetul 11 și că mai adaugă ceva în plus la conotația spirituală a nașterii lui Iisus. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Pentru mine personal, nașterea lui Iisus înseamnă dorința Lui de a se naște și în inima mea. Nu are importanță dacă s-a născut în lumea aceasta și salvează pe alții dacă în inima mea nu se naște. Prin nașterea Lui în această lume ne dă și nouă dreptul să devenim copii ai lui Dumnezeu. El a devenit Fiul omului ca și noi să putem deveni din fii ai mâniei, cum ne numește Scriptura, fii ai lui Dumnezeu.
Spuneați mai devreme că nu se cunoaște exact data când s-a născut Domnul Iisus Hristos, dar locul se cunoaște. Are vreo semnificație pentru noi creștinii de astăzi?
Da, putem spune că Biblia nu amintește data ca zi a nașterii, nu amintește în mod specific anotimpul, dar sunt câteva aluzii, aluzii biblice și istorice la perioada în care s-a fi născut Iisus, nu amintește de Moș Crăciun, de colinde, de tăierea porcilor, dar Biblia amintește, așa cum ați spus, de locul nașterii, profetizat în Sfânta Scriptură cu sute de ani înainte, în Mica 5, versetul 2, și tu, Betleeme, Efrata, deci Betleemul, o localitate mică, aproape de Ierusalim, practic Dumnezeu a vrut să ne transmită noblețea Lui și puterea Lui salvatoare. El ia oameni mici, suflete pierdute, suflete fără semnificație în această lume și poate acolo, prin puterea Lui Dumnezeu, să lanseze evenimentul mântuirii.
Iată că Dumnezeu a făcut un gest enorm, Împăratul împăraților se naște într-un loc nesemnificativ din punct de vedere omenesc. Aș vrea să descoperim câteva lucruri astăzi în cadrul emisiunii Repere, și anume, care sunt acele tradiții sau acele datini care au schimbat sau au înlocuit semnificația acestei sărbători cu privire la nașterea lui Iisus Hristos. Înainte de a oferi dumneavoastră răspunsul, mai avem încă un ascultător care are plăcerea să intre în direct cu noi. Bună ziua, vă ascultăm!
Bună ziua!
Vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră?
O remarcă, dacă e păfir, dacă este păfir.
Da.
Adică eu pe masa de sparald, așa este o masă de sparald, de la tipul lui Iisus Hristos, pe patul lui Tiberiu. Și acolo vorbește de era noastră. Era noastră, adică un om foarte virtuos. Știți ce, poate știți ce scrie acolo, dar în patul Tiberiu, dacă căutăm viața lui în patul Tiberiu, că nu spune altceva împărat acolo. E cu 4 ani mai devreme sau mai târziu, mai știu, simt și anul, dacă știm, anul, putem, în jur de 4 ani, în jur de 4 ani, nu știu exact asta eu, dar un istoric ar putea să știe.
Am înțeles,
exact.
Da. O să încercăm prin invitatul pe care îl avem astăzi să descoperim care este dilema pe care dumneavoastră ați adus-o în atenție.
Dacă este acolo sau nu este acolo în acel tip chivesc. Eu știu că mă îndoiesc acolo pentru că eu în vorbire figurativ acolo.
Am înțeles. Da, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră telefonică.
Într-adevăr, dumneavoastră a deschis o paranteză frumoasă.
Și o cutie a Pandorei.
Trebuie să recunoaștem și îmi recunosc limitele în acest studiu. Deși am studiat mult material legat de nașterea Domnului Hristos, pot spune următoarele, ca niște concluzii personale. A fost un călugăr care a editat calendarul pe care noi îl folosim. Acest călugăr a făcut câteva greșeli, recunoscute de toți istoricii. Practic, Domnul Iisus Hristos nu s-a născut în anul 1 sau în anul 0, cum ar trebui să fie potrivit calendarului, ci Domnul Hristos s-a născut în anul 4, în jurul anului 4, pentru că și aici găsim mai multe date, unii spun anul 4, alții 5, alții anul 6. Anul 4 după Hristos pare cel mai plauzibil, datorită acestei greșeli a calendarului. Anul 4 se potrivește și într-o profeție mai amplă din Daniel, capitolul 9, versetul 27 în continuare. Acea profeție arată data botezului Domnului Hristos, care a avut loc în anul 27, data morții Domnului Hristos în anul 31, deci lucrurile se îmbină frumos dacă luăm lucrurile așa. Aș vrea să mai amintesc aici și perioada nașterii. Până nu de mult, nu existau indicii legate de anotimpul nașterii Domnului Hristos, dar ultimele cărți ne arată că Domnul Hristos s-ar fi născut în toamnă, în septembrie-octombrie. Și Biblia ne susține lucrul acesta, pentru că atunci când Iisus a născut, păstorii erau cu oile pe câmp, deci nu putea fi iarnă, chiar și în poporul, în spațiul Palestinei, este frig, ei nu stau cu oile iarna pe câmp. Mai mult, există o sărbătoare a corturilor în Scriptură și această sărbătoare prefigurează cel mai bine întruparea Domnului Hristos. Atunci când în Ioan 1:14 ni se spune că cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup, în original spune s-a făcut cort. Întruparea Domnului Hristos înseamnă Dumnezeu vrea să locuiască cu voi și sărbătoarea corturilor prefigurează acest eveniment. Ea avea loc în septembrie-octombrie. Alții folosesc și legătura cu nașterea lui Ioan Botezătorul. Dăm timpul înapoi și ajungem tot în septembrie-octombrie, potrivit calendarului iudaic, care nu seamănă cu al nostru, iar alții se leagă de data Paștelui. Se știe clar când a murit Domnul Hristos, în ce perioadă, în anul 31, în acel Paște, iarăși se dă timpul înapoi și se ajunge în aceeași perioadă de toamnă. Dar mai mult de atât,
nu putem
spune cu siguranță și părerea mea nici nu are importanță mai mult de atât.
Mai avem încă o ascultătoare care are plăcerea să intre în direct cu noi. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua, pacea Domnului.
Vă ascultăm.
Mă numesc Natalia, sunt din Târgoviște și aș vrea să-i pun și o întrebare domnului pastor Ninu Pădure.
Vă ascultăm întrebarea dumneavoastră.
Da. Am pe cineva de la adunare, o familie care și-a băgat demisia și vroiam așa pentru sufletul meu, dacă mai are voie să mai vină, să mai ia Sfânta Cină. Da sau nu?
Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Cred că, domnule pastor, ar trebui să facem și o emisiune cu privire la semnificația Sfintei Cine și ce ar trebui noi să înțelegem ca și creștini de astăzi. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cineva care s-a retras sau a demisionat, cum s-a specificat, mai poate să participe la evenimentul legat de Sfânta Cină?
Două lucruri aș dori să spun pe scurt. În primul rând, manualul bisericii noastre, care prevede regulamentele de ordine interioară, nu oprește o asemenea familie să ia Sfânta Cină. Deci, practic, noi ca slujitori ai bisericii nu putem opri Sfânta Cină de la asemenea persoane. Totuși, recomandarea mea este ca persoanele care nu mai sunt în biserică să rezolve acele probleme. Pentru că cina este o renoire a legământului cu Dumnezeu. De fapt, spălarea picioarelor este un botez în miniatură. Noi ar trebui să ne botezăm de fiecare dată ce păcătuim, pentru că rupem un legământ cu Dumnezeu. Nu mai refacem acel legământ printr-o afundare totală în apă, pentru că este nepractic. Și atunci, pentru că cina este o renoire a legământului cu Dumnezeu, dacă eu am legământul rupt cu biserica și cu Dumnezeu, practic cina nu rezolvă acel legământ rupt. Eu trebuie să refac legământul, să rezolv acele probleme spirituale care au dus la îndepărtarea din biserică, dacă sunt, și atunci cine așa are rolul ei să renoiesc legământul rupt.
Și Biblia mai vorbește și despre o osândă care se atrage, da, în momentul în care nu ai o relație potrivită cu Mântuitorul tău. Avem încă un ascultător care dorește să intre în direct cu noi. Bună ziua!
Bună ziua! Multă pace și bucurie!
Asemenea și dumneavoastră!
Consider că data nașterii Domnului Iisus, așa cum ați precizat și dumneavoastră, este de mai mică importanță pentru ființele noastre. Dacă ar fi fost de mare importanță, cu siguranță că Biblia ar fi precizat această dată.
Corect.
Ceea ce vreau să vă întreb și ar fi bine să precizăm, dacă în timp ce pretindem că sărbătorim nașterea Domnului și vorbim mai mult de acest Crăciun și foarte puțin de nașterea Domnului, nu cumva este păcat când pomenim numele Crăciun sau sărbătorile Crăciunului odată în raport cu nașterea Domnului? Nu cumva este o batjocură la adresa lui Dumnezeu pomenind acest nume alături de sărbătoarea nașterii Domnului? Vă mulțumesc.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră destul de punctuală și mulțumim pentru că sunteți pe specificul emisiunii lansată astăzi.
Ne-a dus picioarele pe pământ.
Exact, în emisiunea Repere. Este cumva o blasfemie, este un păcat să aduci în atenție sărbătoarea Crăciunului, să vorbești mai mult de Crăciun decât de evenimentul nașterii lui Iisus Hristos?
Am fost la două concerte în această lună, un concert realizat de un grup necreștin și am fost și la un concert realizat de creștini. În ambele situații am constatat cu durere că numele lui Iisus nu a fost amintit. Necreștinii au lăudat moșul, creștinii au cântat colindele, dar nimic despre Iisus. Este o durere și cred că, dincolo de blasfemie, a plecarea aceasta spre moși, spre tradiții, reflectă o gândire păcătoasă în ansamblul ei al nostru, pentru că noi nu ne raportăm la Sfânta Scriptură. A ajuns să nu ne mai intereseze voia lui Dumnezeu și sărbătorile lui Dumnezeu, când de fapt, când în realitate scoatem sau dăm la o parte sărbătoarea lui Dumnezeu sau felul lui Dumnezeu de a ne bucura, automat vom pune în loc ceea ce este lumesc, păgânesc și, ciudat.
Ce place firii omenești.
Vreau să spun că noi dorim să ne bucurăm. Ființa omenească are un apetit pentru bucurie și Dumnezeu a prevăzut lucruri deosebite pentru bucuria noastră. Dumnezeu nu este împotriva plăcerii legitime, plăcerii sănătoase. Nu este împotriva sărbătorilor care ne motivează pentru viață, care ne împuternicesc, care ne ajută să înfruntăm provocările, dar Dumnezeu este împotriva sărbătorilor amestecate cu nelegiuirea, spune Isaia. Este împotriva sărbătorilor care te lasă mahmur, în loc să fii puternic a doua zi, ești amețit, mai depresiv, mai supărat.
Vorbeam mai devreme și aș vrea ca să reiau ideea aceasta cu privire la tradițiile sau datinele care au înlocuit sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos sau evenimentul acesta deosebit al nașterii lui Iisus Hristos. Care sunt acele date în tradiții? Haideți să le identificăm în așa fel încât să le putem ocoli, dacă este posibil, și să ne ducem mintea noastră, ființa noastră înspre evenimentul nașterii lui Iisus Hristos.
Da, putem aminti aici personajul Moș Crăciun, care a sufocat, practic, ideea de nașterea Domnului în această sărbătoare. Apoi, împodobirea bradului.
Referitor sau legat de Moș Crăciun, care este rolul lui Moș Crăciun? Este o legendă? Are vreo bază biblică? De ce totuși a apărut în evenimentul acesta cu privire la nașterea lui Iisus Hristos?
Ca și la noi și în afara țării noastre, moșul a dăunat cel mai mult în privința sărbătorii nașterii Domnului. Eu nu cred că este o întâmplare construirea acestui personaj. Eu cred că face parte dintr-un plan general al celui rău de a umbri adevărurile biblice. Observați că în magazine întâlnim crăciunițe, în cântece moșul, în filmele de Crăciun, nu foarte puțin amintesc de Iisus, ci ele în preponderență amintesc de moși. Am studiat așa puțin asemănările dintre moș și Dumnezeu și veți observa cu stupoare că moșul este îmbrăcat în roșu și Biblia spune că Iisus are haina înmuiată în sânge. Moșul are barbă, iar Dumnezeu este descris în Daniel, capitolul 7, cu barbă, barbă albă. Moșul este pretutindeni de Crăciun, cum și Iisus spune când va veni el, orice ochi îl va vedea. Moșul aduce daruri și când Iisus zice, răspata mea este cu mine, practic, personajul acesta este o contrafacere a persoanei Mântuitorului nostru. Și cel mai trist este că încântă imaginația copiilor. Iar când copiii cresc mai mari și își dau seama că moșul a fost o minciună, odată cu această minciună, din nefericire s-ar putea să arunce și adevărurile clare ale Scripturii.
Dar ar putea să fie copiii, și nu doar ei, ci și oamenii maturi, să fie atrași mai mult de Iisus Hristos, cu toată descrierea pe care dumneavoastră ați făcut-o, mai mult decât de moș?
Da, dar este o responsabilitate a familiei și cred că nu este ciudat și nu este greșit să spunem adevărul copiilor. Moș Crăciun este o legendă, este o invenție omenească, este o convenție. El place pentru că lucrurile asociate cu Moș Crăciun, darurile, filmele, tradițiile, plac. Sunt lucruri care prind la public, dar nu ne fac bine. Sunt totuși minciuni și cine vrea mai mult în viață decât să fie hrănit cu minciuni, va lepăda și această legendă, acest personaj.
O altă datină sau altă tradiție care a înlocuit semnificația adevărată a nașterii lui Iisus Hristos?
Bradul, împodobirea bradului este un cult, practic. Deși în timpul nostru nu mai are semnificații religioase, ci pur estetice de decor, dar împodobirea bradului este un cult legat de Crăciun. Originea închinării la brad este veche în preistorie, pentru că bradul este verde iarna. Oamenii au zis, aici este un simbol al vieții, iar creștinii au spus, bradul reprezintă pe Iisus Hristos, adevărata viață.
Alte datini, tradiții?
Trecem spre o parte mai lugubră, tăierea porcilor, dar este o realitate. În preajma Crăciunului, 20 decembrie și nu numai, Sfântul Ignat, tăierea porcilor este un obicei bine înrădăcinat, cel puțin la noi, la români. Colindele, am putea aminti, și alte și alte obiceiuri care abat atenția de la evenimentul central al nașterii Domnului Hristos.
Legat de colinde, de ce există ele în perioada aceasta? De ce creștinii le folosesc și care este sursa sau rădăcina proveniței lor?
Ar putea fi două aluzii biblice. În primul rând, păstorii, când au aflat despre nașterea Domnului Hristos, au mers și au dat această veste bună mai departe și îngerii au cântat. Și pentru că îngerii au cântat, creștinii s-au gândit în timp să cânte și ei despre nașterea Domnului Hristos. Este adevărat că s-au produs cântece frumoase, cântece care ne merg la suflet, dar colindul în sine este o problemă, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi la noi, în țară, nu are de-a face cu misiunea biblică, cu mărturia Scripturii, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Oamenii merg să colinde și uneori cu un spirit abuziv, ne dați sau nu ne dați. Pe de altă parte, am rămas surprins să aflu că creștinii din Biserica Timpurie anatemizau colindele și spiritul acesta de colindat, pentru că erau asociate cu traiectorii păgâne. Păgânii aveau obiceiul acesta de a colinda pentru alungarea spiritelor rele. Mai mult, colindele sunt asociate cu orgii, cu dans, cu costumație nepotrivită și așa mai departe.
Iată că există un compromis în sărbătoarea aceasta, un compromis destul de profund care a dus mintea omului și adevărata semnificație a nașterii lui Iisus Hristos departe de ceea ce este la origine. Încercăm în această emisiune să descoperim câteva repere cum să revenim la ceea ce a spus Dumnezeu. Și aș vrea să vă propun să abordăm din punct de vedere biblic ce spune Biblia sau care este mesajul pe care îl transmite Biblia atunci când descrie, când vorbește despre nașterea lui Iisus Hristos. Spuneați dumneavoastră mai devreme că a fost un eveniment profetizat de mult timp. Locul este specificat. Ce transmite Sfânta Scriptură în Evanghelie în mod special? Care sunt acele repere cu privire la nașterea lui Iisus Hristos?
Putem spune că Dumnezeu a ales o familie. Familia este identificată foarte clar, Iosif și Maria, o familie de oameni credincioși. În al doilea rând, aspectul miraculos al nașterii este iarăși identificat în Scriptură. În Isaia 7:14, profeția spune, fecioara va rămâne însărcinată. Nu spune acolo dacă fecioara este căsătorită sau nu, unii se leagă de lucrul acesta, dar nașterea Domnului Hristos a fost un eveniment miraculos, dincolo de logica omenească. Practic, nașterea Domnului Hristos ne arată preexistența Lui. Era existat înainte de Betleem și nașterea Lui, trebuie să ținem minte, nu a fost o naștere normală. Nașterea Lui nu se aseamănă cu nașterea noastră. La El a fost vorba de întrupare. Este cu totul altceva. Adică El a trăit înainte, a existat înainte și la naștere a trecut dintr-o lume în alta pentru ca să poată transmite mesajul lui Dumnezeu să ne fie salvator cu dublă natură, umană și divină.
Ce alte aspecte mai putem aduce în atenție atunci când vorbim de nașterea lui Iisus Hristos? Ce mai transmite Sfânta Scriptură în afară de familia care a dat naștere acestui copil?
Pot spune conflict, conflict peste tot. Atât cei doi care au primit pe prunc în viața lor, Iosif și Maria, viața lor a fost bulversată cu venirea lui, odată cu venirea lui Iisus în viața lor. În loc să fie o nuntă frumoasă, ei trebuie să fugă din localitate. Conflict, Irod, este tulburat împreună cu tot Ierusalimul. Magii vin la Ierusalim și se așteptau ca preoții să știe despre Hristos, se așteptau ca Irod să-l aștepte. Din contră, ei își dau seama că au întâlnit ignoranță, că au întâlnit indiferență.
Nu au găsit niciun reper pentru
dar interesant că steaua, corul de îngeri, i-a condus la Ierusalim ca să-i trezească pe cei de acolo. Până la urmă preoții și-au dat seama și au identificat în Scriptură locul nașterii, au spus în Betlehem, dar nici măcar un dram de bun simț n-au avut să vadă și ei ca păstori, ia să vedem dacă într-adevăr este ceva acolo. Nu s-au dus. Păstorii primesc prin descoperirea îngerilor această veste. O concluzie interesantă este că în afară de Simeon și Ana și familia sfântă, care prin descoperirea lui Dumnezeu au aflat de această naștere, nimeni nu a fost pregătit să-L întâmpine pe Iisus cum se cuvine. Și mă gândesc cu emoții la a doua venire. Dacă nu suntem într-o stare spirituală potrivită, studiul nostru nu ne ajută, nu e suficient. Preoții aveau studii. Semnele nu ne ajută, deși sunt semne. Este nevoie de o intervenție directă a lui Dumnezeu ca să ne descopere în ce timp ne aflăm.
Atunci când vorbim de evenimentul nașterii lui Iisus Hristos și ar trebui să ne focalizăm cât se poate de mult pe lucrul acesta sau pe terminologia aceasta decât pe Crăciun, de sărbătoarea Crăciunului, pentru că ceea ce trebuie să iasă în evidență este nașterea lui Iisus Hristos, atunci când ne referim la raportul biblic cu privire la nașterea lui Iisus Hristos, iese în evidență pe lângă conflictul acesta care l-a amintit dumneavoastră și acea indiferență a oamenilor care au trăit în perioada aceea. Câți oameni l-au recunoscut ca fiind împăratul cel prezis care avea să se nască pentru mântuirea oamenilor? Câți oameni i-au acordat atenție? Și cumva atitudinea manifestată de acești oameni în perioada când Domnul Iisus Hristos a născut este asemănătoare cu atitudinea pe care o au oamenii atunci când se raportează astăzi la evenimentul nașterii lui Iisus Hristos ca sărbătoare?
Comparația este destul de potrivită. Poporul evreu aștepta un Mesia. La nivelul tradițiilor și al așteptărilor religioase, ei așteptau să vină Mesia. Numai că ceea ce a trimis Dumnezeu a diferit complet de așteptările lor. Așteptau un Mesia să le rezolve problemele materiale, să îndepărteze jugul roman. Iisus a venit ca un copil cu totul altă misiune. Probabil că același lucru se întâmplă și astăzi, datorită faptului că Dumnezeu nu întâmpină așteptările noastre cum am dorit noi, tratăm cu indiferență. Dacă nu se întâmplă așa cum vreau, nu mă interesează. Dumnezeu se ocupă de problema păcatului, îl interesează dacă sunt într-o relație bună cu El, dacă mă interesează Scriptura, ori eu am alte apucături sau nevoi. Și atunci tratez cu indiferență, dar e un pericol.
Este un pericol și se dovedește astăzi faptul că oamenii sunt concentrați mai mult pe aspectul comercial.
Practic,
sau mercantil.
Crăciunul prinde tocmai datorită factorului economic. Dacă Crăciunul ar fi limitat doar la simbolistica religioasă, nu ar mai prinde. În țările necreștine, în Coreea de Nord, în țări unde numărul de atei este mare, Crăciunul este sărbătorit datorită factorului economic. Oamenii vând, oamenii cumpără, dar dacă am lansa mai mult imaginea lui Iisus, nu ar fi acceptat. Probabil și dacă am descoperit data exactă a nașterii lui Iisus, fără factorul economic nu s-ar întâmpla mare lucru.
Am în față o statistică care spune că 20% din vânzările comercianților sunt înregistrate în perioada Crăciunului. Chiar mai bine, unele statistici spun că undeva până la 50% din vânzările comercianților și de profitul pe care îl au există în perioada aceasta. Este vorba de o risipă financiară, o extravaganță în ceea ce privește materialismul. De ce așa ceva? Și cum se poate să revenim noi ca și creștini la a sărbători sau la a ne aduce aminte de o persoană, cum spuneați mai devreme? Este posibil să ne schimbăm direcția în așa fel încât să respectăm ceea ce Dumnezeu a zis?
Câtă vreme suntem marcați de factorul economic, câtă vreme Scriptura, cartea lui Dumnezeu, nu are relevanță în viața noastră.
Este aproape imposibil.
Vom sărbători Crăciunul așa cum îl știm, cu tăierea porcilor, cu colinde, cu băutură, cu mese mari, cu riscuri de infart după această sărbătoare pentru că am mâncat prea mult sau am băut prea mult. Dar când începem să descoperim sărbătorile lui Dumnezeu, sabatul sau felul în care Dumnezeu mă învață să mă bucur, pentru că am întâlnit adesea în legăturile cu oamenii temerea aceasta, dacă aș îmbrățișa credința în Dumnezeu, mi s-ar închide viața, n-aș ști să mă mai bucur, ce să fac, aia nu, aia nu. Am constatat cu stupoare în viața mea că adevăratele bucurii le-am găsit după ce m-am întors la Dumnezeu. Potențialul meu s-a dezvoltat după ce m-am întors la Dumnezeu. Cred că ar fi bine să nu mai hrănim această temere, această frică, această prejudecată că urmarea Sfintei Scripturi ne-ar îngusta orizontul.
Atunci când vorbim de sărbătoarea aceasta a nașterii lui Iisus Hristos, ne gândim și la acele biserici care nu sărbătoare sau nu țin această sărbătoare. Sunt astfel de biserici. Care este motivul pentru care nu serbează nașterea lui Iisus Hristos?
Da, sunt puține biserici. În general, bisericile antitrinitariene sau iudaizante, care refuză totalmente sărbătorile creștine, dar dincolo de ele sunt creștini în toate bisericile care refuză sărbătorirea Crăciunului. În primul rând, motivul este faptul că nu există o recomandare biblică pentru așa ceva. Primii creștini, primii apostoli nu au sărbătorit Crăciunul, Iisus nu a lăsat o poruncă ca să se serbeze nașterea lui. Și în al doilea rând, ei se leagă de tradițiile necreștine, păgâne asociate cu această sărbătoare.
Cumva s-a păstrat doar motivul religios și s-a pierdut înțelesul spiritual al acestei sărbători?
S-au făcut sondaje. Probabil ne amintim că oamenii spun că de Paște mâncăm mielul și de Crăciun tăiem porcul. Au rămas într-adevăr pretextele religioase, da? Dar s-a pierdut esența, s-a pierdut motivația spirituală. Vreau să spun, lucrul acesta s-a întâmplat și cu adevăratele sărbători, cu sabatul. Poporul evreu a ajuns să piardă semnificația sabatului și Iisus venise tocmai ca să dezlege această zi de prejudecăți și de tradiții inutile. Și dacă lucrul acesta se întâmplă cu adevăratele sărbători, gândiți-vă ce se întâmplă cu amestecul păcatului cu sărbătoarea.
Suntem la finalul emisiunii și astăzi am descoperit câteva repere cu privire la modul în care ar trebui să ne raportăm la această sărbătoare, care este semnificația, de asemenea proveniența. Acum, pentru că suntem la final, aș vrea să ne descrieți, să ne oferiți, pentru toți cei care ne ascultă astăzi, un model, un tipar a ceea ce înseamnă această sărbătoare, cum ar trebui ea să fie respectată de către noi cei care ne numim creștini astăzi? Cum ar trebui să ne raportăm la ea? În mod cât se poate de practic, ce ar trebui să facem în așa fel încât să îl slăvim pe Dumnezeu, nu să-l dezonorăm?
Apreciez biserica din care fac parte, Biserica Adventistă, în privința acestei sărbători. Biserica Adventistă nu a inclus Crăciunul în lista sărbătorilor oficiale și din acest punct de vedere, de sărbătoarea Crăciunului, eu stau liniștit. Nu cumpăr lucruri speciale, stăm liniștiți în familie, deci nu intrăm în goana aceasta nebună după cumpărături. Când eram mai mic, mă supăram, gândeam, vai, ce se bucură alții de Crăciun și eu n-am atâtea jucării, moșul pe mine nu mă favorizează. Vreau să ne liniștim sufletul. Toți oamenii au probleme și de aceste sărbători să stăm liniștiți.
Da, nu e prea statică atitudinea aceasta?
Noi nu putem evita faptul că totuși există ceva, este un spirit al acestei sărbători în care oamenii sunt mai sensibili. Și cel puțin în biserica noastră, în această perioadă a sărbătorilor de iarnă există programe de nașterea Domnului, adică interesul trebuie îndreptat acolo unde trebuie, nu la moși, ci la prunc. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos ne este un model în privința sărbătorilor. El frecventa sărbătorile biblice, Paștele, sărbătoarea corturilor, dar a frecventat și o sărbătoare nebiblică, dar nu era rea în sine. Și el a îndreptat în ambele cazuri atenția spre sine. Eu sunt centrul sărbătorii, eu sunt Paștele, eu sunt apa vieții. Cred că lucrul acesta este demn de urmași pentru noi. La fiecare sărbătoare să ne gândim la Iisus. El este centrul, el merită atenția noastră.
Așa, domnule pastor, să vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri pe care le-ați oferit, pentru aceste lămuriri cu privire la adevărata semnificație acestei sărbători, care nu ar trebui să fie numită Crăciun, ci nașterea lui Iisus Hristos. Vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Repere și în altă ocazie.
Vă mulțumesc.
Dragi ascultători și telespectatori, astăzi am descoperit aceste lucruri interesante cu privire la modul în care ar trebui noi să ne raportăm la nașterea Domnului Iisus Hristos. Este o lună a agitației, a stresului, a nervilor, a cadourilor, a îmbuibării, putem vorbi, dar astăzi aș vrea să fac un apel către dumneavoastră de a fi liniștiți, așa cum spunea și invitatul meu de astăzi, de a vă opri din agitația aceasta, de a vă gândi la Iisus Hristos, care ar trebui să fie în centru sărbătorii, și de asemenea să oferiți, să dați din ceea ce aveți dumneavoastră pentru ca lumea să devină mai bună. Sunt Adrian Andrei și până săptămâna următoare să aveți parte de numai bine. La revedere!